untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jemaat GKI Peterongan. Mari kita melatihkan lagu tema kita yang berjudul Indonesia Negaraku. Multimedia dibantu untuk menampilkan slide. Saya akan menyanyikan dua lagu. Saya akan menyanyikan dua bait dibantu oleh tim pemusik. Kemudian jemaat mengikuti setelah saya mencontohkan dua bait tersebut. Kita bernyanyi bersama-sama dibantu tim paduan suara, musik bisa memainkannya lagi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.
Shalom. Logos Bible Community merupakan kegiatan membaca Alkitab harian yang dilakukan dalam WA Group dengan dipandu seorang pengerja. Kegiatan ini akan berlangsung selama 15 bulan. Kita akan membaca Alkitab secara kronologis sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa yang ditulis dalam Alkitab. LBC akan diadakan mulai Senin 4 September 2023. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan gkipts.id/join-lbc. Paling lambat 20 Agustus 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor WA 0856-2663-941. Klinik gigi di Bethesda kini sudah dibuka dengan jadwal operasional sebagai berikut. Senin sampai dengan Sabtu pagi pukul 8 sampai 13 dan Senin sampai Sabtu sore pukul 16.30 sampai 19.30. Klinik Bethesda juga membuka layanan klinik umum pada hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jadwal praktek pagi dan sore. Klinik fisioterapi pada jadwal praktek sore dan pemeriksaan laboratorium pada jadwal praktek pagi dan sore. Shalom remaja semuanya, apa kabar? Ada sukacita? Dalam suasana Dirgahayu ke-78, kita mau ajak teman-teman remaja untuk hadir di 17-an with Rekan pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 15 sampai selesai di Aula Lantai 4 DKI Peterongan Semarang. Akan ada game-game yang seru loh. Kontribusi hanya Rp5.000. Buat teman-teman yang ingin mendaftar, bisa mendaftar langsung ke panitia setelah ibadah remaja. Atau bisa hubungi nomor berikut ini, 0817-7410-7724. Ditunggu ya kehadirannya. DKI Peterongan Semarang menyediakan warta jemaat mingguan cetak untuk saudari-saudara yang membutuhkan. Saudara bisa mendapatkannya di meja penyambutan di depan pintu masuk ruang ibadah atau memintanya kepada para pelayan dan penatua yang bertugas di depan. Setelah lebih kurang 2 tahun berjalan, Warta Lisan memberikan sentuhan yang berbeda. Tidak hanya secara audio, namun juga secara visual. Lektor dituntut tidak hanya sekedar membaca, namun juga ada gestur visual yang diberikan. Dalam gathering lektor perdana ini, kita akan mendengarkan pengalaman Bapak Adi Siswowijono, seorang news anchor, master of ceremony, dan TV presenter. Catat tanggalnya. Hari Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 10 sampai 13, bertempat di ruang pembinaan lantai 3. Ditunggu kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya. Puji Tuhan, kita dalam satu minggu, kita sudah diberkati Tuhan luar biasa. Kita sudah diberikan hikmat, pimpinan, berkat, dan kita juga dapat menghadiri kebaktian pada pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Amin, Saudara. Tak lupa saya juga menyapa yang hadir secara online. Selamat pagi. Shalom. Selamat mengikuti kebaktian minggu di kanal YouTube GKI Peterongan Semarang. Kebaktian pada pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Elia Budi Wirno. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa warta lisan yang perlu kita perhatikan. Setelah adanya masa transisi endemik COVID-19, anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Yang kedua, apabila merasa kurang sehat, diharapkan tidak mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online. Demikian warta lisan yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Marilah kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. semuanya segar bugar. Ya, hari ini kiranya kita hadir dalam sukacita, ya, terkhusus dalam ibadah ini adalah mempersiapkan kita untuk tanggal 17 nanti. Ada satu hari kemerdekaan. Nah, oleh sebab itulah tema yang dibahas jejak perubahan bagi bangsa. Ada kaitan mengenai bagaimana karya Tuhan di dalam kemerdekaan itu. Kita perlu bersyukur, tetapi juga kita diundang untuk bagaimana kita berperan di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan ini. Untuk nats pembuka Ulangan 28 ayat 8-9, firman Tuhan berbunyi demikian, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di lumbungmu dan dalam segala upaya tanganmu. Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan akan menetapkan kamu sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, apabila kamu berpegang pada perintah Allahmu dan hidup menurut jalannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Saya memberikan waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu berdoa, mengaku dosa. Bagaimana, apakah Bapak Ibu sudah menjalankan hidup sesuai dengan perintah Tuhan? Dan bagaimana Bapak Ibu berperan di dalam kehidupan ini sebagai umat Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, mohon ampun dosa. Bapa di dalam surga, Engkau sudah mendengar akan doa kami, karena di dalam kesadaran kami, kami tahu bahwa kami adalah umat Tuhan yang masih ada banyak kekurangan. Rasanya kami belum layak untuk dapat boleh mendekat kepadamu, tetapi kami percaya di dalam anugerah kasih-Mu, Engkau menerima kami apa adanya. Di dalam penerimaan inilah kami senantiasa terus berdoa mohon pengampunan dosa di dalam segala kelemahan kami. Dan kiranya kasih-Mu terus membangkitkan diri kami supaya kami dikuatkan untuk setia mengikut Engkau. Terima kasih, inilah doa, permohonan sekaligus pengakuan kami di dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Setiap diri kita yang dengan tulus mengaku segala dosa, terimalah berita anugerah terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya ia sendiri telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah Kristus telah, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain. Saat ini kita akan sama-sama mendengar pelayanan pujian dari paduan suara Maranatha.
Oh,
Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Hidup kami adalah hidup yang di dalam kebaikan Tuhan, Bapa kami yang memelihara hidup kami. Engkau senantiasa yang menuntun langkah hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada sekarang ini. Dan saat ini kami hendak duduk diam mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami, ya Bapa. Dan berikan kepada kami roh hikmat untuk kami mengerti, memahami, dan kami hidupkan dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan ini. Terima kasih, kami berdoa menyeratakan pemberitaan firman dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Dalam perikop ini, Allah menjumpai Elia yang sedang bersembunyi di dalam gua dengan perasaan gelisah dan takut. Lalu Allah berdialog dan menyuruh Elia untuk kembali ke Damsyik dan mengurapi raja-raja atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Di sana, ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, merobohkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin, datanglah gempa. Tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa, datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu, datanglah suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, merobohkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun ke Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hasael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hasael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan.
Kau pulihkan kegagahanku.
Bacaan kedua diambil dari Roma 10 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Roma 10 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Dalam perikop ini, Paulus menyatakan bahwa dengan hati dan mulut, orang dapat mengaku percaya kepada Yesus sehingga diselamatkan. Tetapi perlu ada yang diutus untuk membuat orang-orang mendengar dan mengenal Yesus dan kabar baik tentang keselamatan. Beginilah firman Tuhan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Petrus berkata kepadanya, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita tahu 17 Agustus nanti usia bangsa kita, negara kita usia berapa Bapak Ibu? Ya? 78 ya? Wah, 78. Wah, berarti banyaknya mengikuti ya. Oh, hebat ini. 78 tahun. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang usianya 78. Betul? Ada enggak Bapak Ibu? Bisa acungkan jempol? Ada? Enggak ada ya? Bapak Ibu, oh ada. Waduh, kalau lebih dari 78 berarti sempat mengalami masa-masa tempoe dulu ya. Ya, oh my ya. Wah, itu saya kalau dengar-dengar orang tua saya waktu cerita zaman Jepang, pakaiannya itu pakai pakaian karung apa? Karung yang coklat itu, goni ya, karung goni. Belum kemudian ada kutunya apa segala gitu. Aduh, saya diceritain orang tua saya itu zaman dulu itu, waduh, menyedihkan. Tapi sekarang saya melihat di sini banyak ganteng-ganteng, cantik-cantik dengan pakaian yang rapi. Wow, bersyukur ya. Karena itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada bangsa kita untuk dapat merdeka. Ya, ya, makanya dikatakan dalam lagu tadi bahwa kemerdekaan itu adalah berkat karunia Tuhan yang diberikan oleh bangsa kita. Dan itu juga tercantum di dalam pembukaan UUD 45. Ya, di situ dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat dari Tuhan. Wah, ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa. Bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ternyata di dalam kita menerima kemerdekaan itu atau bangsa kita menerima kemerdekaan itu ternyata bukan akhir dari perjuangan. Di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan ternyata ada banyak tantangan yang ada dan tantangan-tantangan itu menjadi sebuah masalah-masalah dan krisis-krisis yang harus dihadapi di dalam kemerdekaan itu. Wah, nah ini menjadi sebuah PR yang sulit. Ya, kita tahu bagaimana problem-problem politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama di negara kita. Persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Terus ada dari sejak saya zaman SD sampai sekarang, saya sudah tidak SD lagi. Ya. Tentu dari Bapak Ibu waktu usia masih muda, belum menikah, dan sampai sekarang sudah beranak cucu, problem-problem masalah korupsi, ya. Masalah kedagangan-kedagangan sosial, ada diskriminasi dan sebagainya, itu menjadi persoalan-persoalan yang tetap menjadi PR bagi bangsa kita untuk terus dihadapi, untuk terus dapat diselesaikan. Namun tentu itu tidak mudah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, menarik. Tuhan menganugerahkan kemerdekaan untuk kehidupan bangsa yang baru. Namun di dalam kehidupan itu, Tuhan tetap mengizinkan adanya tantangan-tantangan persoalan untuk dihadapi oleh bangsa ini. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah kemudian itu artinya Tuhan berdiam diri terhadap bangsa ini? Enggak. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi cerita tentang pakaian dari karung goni dan sebagainya, sekarang sudah enggak ada. Artinya di situ ada perubahan-perubahan dalam bangsa kita. Meskipun ada masalah-masalah, meskipun ada persoalan yang belum terselesaikan, namun ada perubahan-perubahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Nah, ini adalah satu hal yang sangat disyukuri. Nah, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan ya, ada sebuah gambar. Nah, ini saya ambil contohnya potret Semarang tempo dulu, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang nomor satu ini, Bapak Ibu, ini adalah rumah sakit, ya, rumah sakit yang dipakai oleh Jepang pada zaman itu. Dan ternyata itu ada banyak bangsa kita yang mengalami penderitaan di sana, Bapak Ibu. Tahu enggak Bapak Ibu nih, rumah sakit ini ada di mana, Bapak Ibu? Ya? Bergoto. bukan bergoto. Di tetangga kita Bapak Ibu, ini di Sompok Bapak Ibu, yang sekarang dipakai SMP Negeri 39. Ah, kalau ada anak Bapak Ibu yang sekolah di situ, nah itu dulunya rumah sakit. Ya, nah sekarang pintu gerbang yang masih tetap dipakai. Ya, itu sekarang tapi sudah diperbaiki. Nah, ini di Sompok. Itu adalah tempo dulu Bapak Ibu ya. Nah kalau yang di nomor 2 ini adalah candi tempo dulu. Wah, ya masih asri. Ini kalau warna bagus sekali ini ya. Tapi saya dapatnya hitam putih. Itu candi ya. Nah, kalau ini apa Bapak Ibu? Ini stasiun Poncol. Stasiun Poncol ini seperti ini dulu ya. Saya masih ingat juga waktu kecil itu ke Jakarta itu masih ke stasiun Poncol sini ya. Nah, itu ini stasiun Poncol. Tapi sekarang stasiun Poncol sudah dibuat bagus ya, sudah bersih. Wah, manajemennya juga bagus. Wah, saya ke stasiun Poncol itu senang ya. Kalau pas ke Pekalongan naik kereta, nah dari situ, wah sekarang sudah bagus. Ya. Nah ini tempo dulu seperti ini. Nah kalau ini Bapak Ibu, ini adalah Pasar Bulu Bapak Ibu. Pasar Bulu ya. Pasar Bulu seperti ini Bapak Ibu. Wah, Bapak Ibu kalau mau lihat Semarang tempo dulu silahkan browsing di internet. Ya, saya sangat suka, saya sampai beli waktu itu Semarang tempo dulu, saya beli bukunya itu, ya, saya baca Simpang 5 tempo dulu seperti apa. Ya, saya ingat waktu kecil itu ada gedung GOR yang sekarang dipakai hotel Ciputra. Ya, itu dulu gedung GOR. Saya ingat waktu kecil papa saya selalu mengajak ke sana melihat Semarang di malam hari. Wah, sekarang kalau ke sana sudah susah. Kalau mau lihat Semarang di malam hari harus ke Alam Indah ya. Jangan ke Alam Baka. Kejauhan. Ya Bapak Ibu, ini adalah gambar ya, secuil dari perubahan yang ada di bangsa kita, di negara kita. Ya, sekarang sudah ada perubahan-perubahan yang sangat bagus. Nah ini kalau Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya ini saya juga memilih sebuah gambar yang menarik. Nah ini Bapak Ibu, ini gambar apa Bapak Ibu? Ya, ini gambar IKN ya. Wah ini saya sedang menanti-nantikan. Saya ikuti di YouTube-nya bagaimana perkembangan IKN sampai sekarang ini, seperti apa. Wah, saya berharap Indonesia menjadi sebuah negara yang keren ya, dengan pusat negaranya yang baru ya, dan ini IKN di Kalimantan. Ini calon pusat negara kita yang baru, dan itu gedungnya didesain Garuda. Wah ya. Wah, rasanya saya pengen bisa lihat. Bapak Ibu pengen bisa lihat enggak? Pengen ya. Nah, ini karena menunjukkan bagaimana bangsa kita terus berkembang, terus mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi bukan semata-mata karena pemimpinnya atau karena orang-orang yang mau berubah. Tetapi kita melihat itulah karya Tuhan di dalam bangsa negara kita. Nah dengan karya Tuhan di dalam bangsa Tuhan, di dalam negara kita dengan membawa perubahan-perubahan. Maka di sini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terus berkarya, menjejakkan kakinya di bangsa kita, membawa perubahan-perubahan. Dengan perubahan-perubahan itu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan bangsa kita. Tuhan tetap terus menjadi bagian di dalam gerak bangsa kita. Dia adalah Tuhan yang terus terus tidak melupakan. Dan kemudian Tuhan itu selalu hadir dan bekerja. Dia tidak pasif, tetapi dia terus aktif. Ya. Dan di situ Tuhan menuntun bangsa ini di dalam segala problema yang ada. Tetapi Tuhan menjadi bagian di dalam semuanya itu dan tetap terus memberkati. Oleh sebab itu bangsa kita boleh dapat melalui berbagai macam peristiwa. Permasalahan perekonomian global di tahun berapa itu yang sampai ada negara yang bangkrut, ya, kita bersyukur bangsa kita boleh melalui itu. Ya, saya dengar ada 2 negara yang pada saat itu bangkrut. Aduh, gimana coba negara bangkrut lalu rakyatnya gimana Bapak Ibu? Tapi bersyukur Indonesia boleh melalui itu. Pandemi pun juga dapat dilalui dengan baik. Kita bersyukur sehingga kita boleh ada sebagaimana sekarang. Tuhan terus menyertai dan memberkati, memberikan keselamatan. Nah ini adalah bukti-bukti karya Tuhan dalam kehidupan bangsa kita. Kalau kita mengatakan pada minggu kemarin Tuhan itu sumber berkat, maka Tuhan itu juga sumber berkat bagi bangsa kita. Tuhan tidak hanya sumber berkat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, tetapi Tuhan sumber berkat bagi bangsa ini. Oleh sebab itu bangsa ini mengalami pembangunan-pembangunan, perubahan-perubahan. Nah, lagu tadi mengatakan untuk kita bersyukur. Ya. Betapa kita tidak bersyukur untuk alam Indonesia yang Tuhan berikan ini. Nah, ya. Bapak Ibu gimana? Perasaan Bapak Ibu melihat Indonesia, bersyukurkah? Nah, ya belajar bersyukur. Karena disinilah kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kita disinilah Tuhan berkati di negara kita Indonesia. Meskipun memang ada banyak kekurangan, kelemahan. Tapi itulah negara, bangsa yang Tuhan berikan untuk kita tinggal di sana. Ya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, jika Tuhan itu bertindak, Tuhan itu berkarya, menjejakkan kakinya di bangsa negara kita. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Disinilah Tuhan mengajak kita untuk membiarkan Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk jejak kaki Tuhan itu berada di dalam jejak kehidupan kita. Supaya kita pun dalam kehidupan ini menjadi berkat bagi bangsa negara kita. Pernah berpikir enggak untuk menjadi berkat bangsa negara ini? Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah satu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk kita di negara ini membiarkan Tuhan berkarya melalui kita. Menjadi berkat bagi bangsa ini. Nah ada hal-hal yang perlu kita kembangkan. Ada hal-hal yang perlu kita ubah dalam diri kita. Supaya karya Tuhan itu ada dan kemudian kita bisa menjadi berkat bagi bangsa. Nah kita belajar dari kisahnya Nabi Elia Bapak Ibu. Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Kita tahu Elia pada saat itu sedang mengalami frustasi. Sampai-sampai kemudian Tuhan katakan, apa kerjamu di sini Elia? Gitu. Ya. Tadi ketika membaca, mendengarkan kata-kata itu rasanya menusuk hati saya. Karena kebetulan nama saya Elia. Apa kerjamu di sini Elia? Aduh, saya pengangguran Tuhan. Gitu. Wah, tapi itu juga pertanyaan yang tajam kepada Nabi Elia pada saat itu. Apa kerjamu di sini? Kenapa dia sembunyi di dalam gua? Dan ketika ditanya, apa kerjamu di sini? Elia menjawab, Tuhan aku sudah bekerja sekeras-kerasnya untuk Israel ini. Tapi lihat, tidak ada hasilnya. Mereka tetap aja hidup dalam kekacauan. Ini memang menyedihkan Israel pada zaman Elia Bapak Ibu. Kita tahu Elia sudah diberi kemerdekaan. Israel sudah diberi kemerdekaan. Keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan memberkati dengan tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu kemudian? Israel terpecah menjadi dua. Ketika kepemimpinan Salomo digantikan oleh penerusnya. Ada beberapa yang tidak mau dipimpin oleh keturunan Salomo. Akhirnya Israel terpecah menjadi dua. Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan berpusat di Yerusalem, Israel Utara berpusat di Samaria. Samaria menyembah berhala dan disinilah Nabi Elia berada. Dan mengalami kekacauan yang luar biasa. Di dalam zamannya Elia, Ahab menjadi pemimpinan. Tapi Ahab menyalahgunakan kekuasaannya. Kita tahu kisahnya Nabot, dia menginginkan tanahnya Nabot, rakyat yang dipimpinnya. Dia menyalahi kekuasaannya sehingga dengan tidak fair dia mengambil tanahnya Nabot melalui istrinya yang licik. Ada banyak hal yang terjadi pada saat itu menunjukkan bagaimana kekacauan yang terjadi di Israel. Dan tidak hanya itu saja, kita tahu Israel melawan 400 Nabi Baal. Di Israel ada 400 Nabi Baal, artinya berarti Israel begitu jauh dari Allah, sampai-sampai dia memiliki 400 nabi. Dan itu menyembah Baal, tidak menyembah kepada Allah. Disinilah Elia berjuang melawan itu untuk kembali menegakkan bahwa Allah yang sudah menyelamatkan, Allah itulah yang patut disembah. Tapi nyatanya tidak ada hasil. Kekacauan itu membuat Elia frustasi. Nah, Bapak Ibu, apakah kita mengalami frustasi juga hidup di negara Indonesia atau tidak mengalami perubahan-perubahan? Ya. Elia mengalami frustasi, pesimis Bapak Ibu. Ya. Kalau pesimis biasanya apa? Pikirannya negatif ya.
Kalau kita pesimis kepada sesuatu, kepada sebuah kondisi keadaan, biasanya kita terus negatif. Ya. Kalau ada sesuatu yang kemudian muncul baru, ah itu kan katanya, wis nanti aja terbukti apa anda. Nah kadang kita menjadi pesimis. Elia menjadi frustasi pesimis. Karena apa? Israel kacau. Nah apakah Allah frustasi? Menarik. Di sini justru Tuhan hadir berkarya di dalam kefrustasian Elia. Di dalam kecarut marutan, keruwetan Israel, Tuhan hadir. Dan di sini kita melihat di dalam kejadian bagaimana ternyata Elia tidak sendirian. Ada 7.000 orang yang masih setia mengikut kepada Allah. Dan masih ada pemimpin-pemimpin yang setia. Dan disitulah Elia dibukakan matanya. Bahwa dia tidak sendirian. Kefrustasian tidak membuat Allah frustasi. Tapi justru Allah membangkitkan lagi Elia. Kembali ke jalanmu, berkaryalah di dalam tuntunan. Inilah panggilan Tuhan kepada Nabi Elia. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup kita adalah hidup yang terus tidak mudah. Ya, ada orang yang ingin menikah, tapi basan sudah menikah, tok begini gitu ya. Pikirnya menikah itu indah, ternyata kok ya indah gitu ya. Keindahan yang seringkali terjadi, kekalutan, problema dan sebagainya. Hal itulah yang seringkali membuat kemudian kita merasa frustasi. Apalagi kemudian memikirkan bangsa. Di dalam kekeruwetan, masalah-masalah keluarga, tuntutan ekonomi, kita mendapatkan berita-berita yang ada di sekitar kita tentang bangsa negara kita. Dan terkadang kemudian dibanding-bandingkan dengan negara lain. Hal itu yang membuat kita merasa akhirnya pesimis terhadap negara kita. Hari ini Tuhan mengingatkan, kembalilah ke jalanmu. Kembalilah ke jalan panggilan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat di bangsa negara ini. Oleh sebab itu Tuhan masih memberkati kita. Memberkati dengan apa adanya kita. Meskipun oke, kita berbeda. Berkatnya satu dengan yang lain. Tapi apa yang Tuhan berikan mendorong kita untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itulah maka di dalam kisah Nabi Elia ini kita diberikan pesan untuk jangan mudah putus asa. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan itu terus berkarya. Dia akan menopang dan menguatkan kita. Oleh sebab itu, teruslah semangat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan di bangsa negara ini. Ya. Nah, hal yang kedua, apa yang perlu kita coba perbaiki atau kita ubah dalam diri kita? Kalau tadi kita tidak mudah putus asa, kita harus memiliki keyakinan di dalam pimpinan Tuhan. Nah yang kedua ini kita melihat dari kisahnya di Matius pasal 14. Matius 14 ini adalah berkisah tentang bagaimana Petrus saat itu dengan teman-temannya naik perahu lalu kemudian diombang-ambingkan di tengah laut. Di dalam kekacauan itulah Tuhan hadir. Namun kehadiran Tuhan ternyata tidak dirasakan oleh mereka. Mereka malah justru melihat Tuhan itu hantu. Sesuatu yang menakutkan, sehingga sampai akhirnya Tuhan, ini aku, jangan takut. Ini adalah kata-kata yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan di tengah dunia ini. Jangan takut. Ketakutan itu adalah menjadi sebuah persoalan dalam setiap diri kita. Dari sejak kita kecil sampai dewasa, sampai kita usia lanjut, ketakutan itu tetap selalu ada. Itu ada di dalam diri kita dengan muncul dengan sendirinya. Tapi sini Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa? Karena dia ada. Dia yang ada itu dia yang hidup dan menunjukkan kuasanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini aku dikatakan oleh murid-murid pada saat itu yang sedang kacau berteriak-teriak ketakutan. Karena melihat kondisi alam sekitarnya dan juga melihat hantu padahal itu Tuhan. Mereka berteriak-teriak. Namun di tengah-tengah itu Tuhan mengatakan jangan takut. Di dalam perahu itu Petrus memberikan sebuah respon. Jika engkau Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air. Wah. Wah ini. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Ayo, mari datanglah. Petrus mengalami mujizat Tuhan.
di tengah-tengah ombak yang masih kacau balau itu, Petrus bisa berjalan di situ. Sama seperti Tuhan berjalan di atas air, Petrus mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mulai goyah ketika dia merasakan angin. Ketika dia mulai melihat sekitarnya, ombak yang begitu kencang, gede tinggi, goncang. Akhirnya dia tenggelam. Tapi Tuhan tolong. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam kehidupan kita gelombang itu selalu ada. Ya. Saya terus terang waktu pelayanan di Papua, saya pernah mengalami diontang-antingkan gelombang Bapak Ibu. Wah, naik perahu itu diontang-antingkan gitu ya. Saya bersama dengan suster dan para dokter, susternya sudah berteriak-teriak semua. Ya Tuhan, tolong itu. Karena sungguh-sungguh kami kapal itu, waduh. Ombak itu saking tingginya itu, kami di bawah ombak tinggi rasanya gelap gitu ya. Terus kami naik terang, gelap gitu. Wah, sampai mual-mual. Saya duduknya itu ngeleser gitu Bapak Ibu. Ya, yang makannya terlalu banyak keluar semua Bapak Ibu. Wah, terus terang pada saat itu saya nyur mikir, iya ya, saya tuh enggak pinter renang. Kenapa saya ikut pelayanan untuk kemudian menuju ke Papua di daerah luar sana. Itu ombaknya, waduh tinggi. Di tengah-tengah kekacauan itu, akhirnya kami melihat pulau, kami bisa ke sana, mendarat. Dan ternyata itu pulau tempat kami berangkat Bapak Ibu. Ternyata kami diontang-antingkan 3 jam itu di tempat yang sama. Kami tidak maju, kami tidak mundur, Bapak. Wah, akhirnya kami batal menuju ke sana. Ya, tapi begitu mencekamnya di tengah gelombang, di mana di situ rasanya kita dengan kekuatan manusia tidak mampu. Dan itulah yang dialami oleh para murid. Namun gelombang itu ketika Tuhan hadir, ada ketenangan dan damai sejahtera. Nah oleh sebab itulah yang perlu kita teladani dari Petrus apa Bapak Ibu? Petrus mau keluar dari zona nyamannya. Dia tidak tinggal diam. Dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan menginginkan kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Bekerja bersama dengan Dia. Melayani dan menjadi berkat. Memperhatikan bangsa ini. Bapak Ibu, apakah mengikuti berita-berita surat kabar di bangsa negara kita? Ya. Kalau mengikuti, bagaimana kemudian respon Bapak Ibu? Mendoakan, turut prihatin, atau kemudian malah jengkel? Hari ini Tuhan meminta kepada kita, ketika kita membaca berita seburuk apapun, yang mengkhawatirkan apapun, kita diminta untuk datang kepada Dia. Sumber damai itu untuk meneduhkan bangsa negara kita. Tahun depan pemilu, pemilihan presiden. Nah, betul ya. Gimana Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri? Kita perlu doakan bangsa ini sehingga pemilu boleh berjalan dengan baik. Ya. Tuhan pimpin semuanya. Ya. Kalaupun ada sedikit pernik-pernik, karena sudah mulai ada berita-berita hoax, isu-isu, ya kadang seperti itu kan mulai muncul. Jangan sampai terpancing, kita doakan supaya rakyat tidak mudah terprovokasi, diberi hikmat oleh Tuhan, supaya akhirnya semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Nah ini adalah satu hal yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Kita diminta untuk keluar zona nyaman. Jangan kita memikirkan perahu kita sendiri, rumah tangga kita, oke rumah tangga kita ada problema, pergumulan, tetapi kita tetap terus bawa doa bangsa negara ini. Karena kesejahteraan bangsa kita adalah menjadi kesejahteraan kita juga. Betul kan ya? Nah inilah yang Tuhan inginkan. Mari kita bawa bangsa ini di dalam doa kita. Ya. Nah oleh sebab itulah di dalam kisah Timotius ini kita diminta untuk keluar dari zona nyaman. Mari kita melakukan tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan kita. Ya. Nah yang ketiga Bapak Ibu kita lihat di dalam Roma. Roma ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat Roma pada saat itu memang ada di bawah pemerintahan Romawi. Dan orang-orang Kristen pada saat itu tetap ada di dalam kehidupan tekanan-tekanan. Kita tahu kisah-kisah yang difilmkan itu ya, orang-orang Kristen yang di bawa ke dalam satu ruangan yang diadu oleh binatang-binatang buas. Nah, itu adalah budaya atau tradisi orang-orang Romawi. Dan orang-orang Kristen banyak dimasukkan ke sana. Dan itulah terjadi di surat Roma itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam surat Roma itu, di dalam kondisi keadaan seperti itu, justru kemudian Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kita hadir dengan membawa kabar baik. Karena kabar baik itu membawa kepada kesukacitaan dan kebahagiaan. Bagaimana orang-orang bisa mengenal Kristus kalau kita sebagai orang-orang Kristen diam di tempat, menghadirkan diri, bukan menjadi seorang yang membawa kabar baik, malah menjadi persoalan. Ini menjadi sebuah permasalahan-permasalahan yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara. Tuhan menginginkan kehadiran kita menjadi kabar sukacita, membawa satu berita-berita yang mendatangkan kedamaian di tengah-tengah persoalan konflik yang ada. Kita hadir dengan membawa kedamaian. Disitulah kita menghadirkan kasih Kristus. Disitulah kita menebarkan akan kasih Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang menjadi hal yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita untuk membawa perubahan-perubahan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, yaitu dengan kita mau hadir, menebarkan kasih, dan membawa damai. Ya. Kalau ada tutur kata yang lain itu tidak membawa damai, kita hadir tutur kata kita membawa damai. Kalau ada WA-WA, kata-katanya kasar, misuh-misuh, dan sebagainya, kita hadir dengan WA yang membawa damai, membawa berkat. Dan hal itulah yang akhirnya kita membawa perubahan-perubahan. Perubahan tidak langsung memang, tetapi dengan kita mengubah cara kita menggunakan sosial media, dengan mengubah cara kita berbicara, di situ kita sudah mengubah sedikit-sedikit orang-orang di sekitar kita. Dan disitulah kita memberikan perubahan damai bagi bangsa kita. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, saya membaca kisah, kita tahu ya, Dr. Lee Darmawan. Ya, Dr. Lee Darmawan. Wah, saya membaca kisah hidupnya itu luar biasa. Dari orang yang dulunya itu rasanya untuk mau berbuat sesuatu enggak mungkin karena kondisi keluarganya yang enggak begitu kuat secara ekonomi. Tapi ada anugerah Tuhan sehingga dia bisa menjadi seorang dokter, bahkan studi di Jerman. Tapi ternyata berkat yang Tuhan berikan membuat dia tidak menjadi nyaman di negara yang nyaman itu, tapi dia kembali berkarya, sehingga disitulah kemudian muncul rumah sakit perahu. Masuk ke pedalaman-pedalaman, dan menolong orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, dia dioperasi di rumah sakit perahu itu. Dan ternyata dari apa yang dilakukan oleh Dr. Lee ini, sekarang muncul rumah sakit kapal. Ya, sekarang di Indonesia sudah banyak rumah sakit kapal yang kemudian masuk ke pedalaman-pedalaman. Wow, luar biasa. Dari hal yang rasanya tidak mungkin, tapi Dr. Lee dia katakan sesuatu bisa mungkin jika kita punya niat baik dan mau berserah kepada Tuhan. Nah, hal inilah yang perlu ada dan kita bina kepada anak-anak kita yang menjadi penerus bangsa ini, supaya mereka menjadi anak-anak yang belajar dengan baik, menekuni ilmu yang dipelajarinya, dan dia bertumbuh menjadi berkat melalui profesi yang ditekuninya. Kalau sebagai seorang guru, dorong mereka untuk menjadi seorang guru yang baik, menjadi seorang pendidik yang dapat menghasilkan generasi-generasi yang dapat membawa perubahan bagi bangsa ini. Ya. Dan ada banyak hal yang dapat kita kerjakan Bapak Ibu. Tapi mari mulai dari anak kita, dari orang-orang sekitar kita, dan melalui cara hidup kita. Maka di situ kita membawa perubahan dan berkat bagi bangsa ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami, untuk kami tidak terlena dengan kehidupan kami, untuk kami tidak terus berada di dalam sunyaman, ataupun kami hanya memikirkan kepentingan kami. Tuhan sudah memberikan bangsa ini, negeri ini untuk kami tinggal di sana. Dan di sanalah juga kami menerima berkat pemeliharaan Tuhan. Dan di sini Tuhan memberikan kami sebuah tanggung jawab untuk kami berperan bersama dengan Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini. Membawa perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Mulai dari lingkungan sekitar kami, mulai dari keluarga kami, mulai dari apa yang dapat kami kerjakan dalam hidup ini atau melalui profesi kami. Tuhan, kiranya ini terus Tuhan nyiangkan, supaya kami mencintai bangsa ini, mencintai negara ini, dan kami terus membawa doa-doa, doa berkat, supaya di sanalah bangsa kami mendapatkan kesejahteraan dan damai. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Dimohon untuk bisa bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yaitu yang pertama, kita akan melihat tayangan video dari LAI. Mari, saya persilahkan.
Salam damai sejahtera atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan program Satu Dalam Kasih. Satu Dalam Kasih merupakan program yang menjawab kebutuhan Alkitab umat Tuhan yang berada di pelosok daerah yang tidak mampu untuk memiliki Alkitab karena faktor ekonomi dan faktor geografis yang sangat sulit. Pada tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia akan mendistribusikan sebanyak 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat Tuhan yang berada di pelosok daerah. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendoakan, mewartakan, serta mendonasikan agar lebih banyak umat Tuhan yang dapat berjumpa dengan Kristus melalui pembacaan Alkitab. Informasi berikutnya terkait program Satu Dalam Kasih dapat Bapak Ibu saksikan melalui pemutaran video berikut ini. Selamat menyaksikan, salam Alkitab untuk semua.
Kitab dalam bahasa daerah itu kan bagian dari pemberitaan Injil. Injil yang menyapa langsung dan menjadi lebih dekat lagi kepada kehidupan jemaat.
Tetapi bagaimana iman mereka bisa bertumbuh dengan baik jikalau mereka sendiri tidak memiliki Alkitab?
Sukacita yang tidak tergambarkan telah dirasakan oleh mereka yang merindukan kabar baik. Sepanjang tahun 2022, melalui program Satu Dalam Kasih, Lembaga Alkitab Indonesia telah menjembatani kebutuhan Alkitab bagi umat-umat Tuhan di pelosok Nusantara yang merupakan dukungan dari para mitra, mencangkup gereja-gereja, lembaga Kristen, umat, perusahaan, pemerintah, dan persekutuan internasional.
Saya sangat-sangat tersentuh ketika tadi Alkitab dibagikan di depan. Rasanya, wah, akhirnya semua orang bisa punya Alkitab. Dan semua orang bisa membaca firman Tuhan mulai saat ini.
Pada tahun 2023, berbasis penelitian yang Lembaga Alkitab Indonesia lakukan bersama gereja mengenai kebutuhan Alkitab, maka akan disebarkan sebanyak 155 ribu Alkitab ke daerah Nias Barat, Enggano, Lauje, Toraja, Salakan, Lamaholot, Lemola, Wejewa, Sabu, Timur Tengah Utara, Asmat, dan Kamoro.
Terima kasih banyak, saya sudah punya Alkitab dan ini Alkitab pertama yang saya punya.
Mari menjadi bagian dari karya Tuhan untuk menolong mereka yang merindukan kabar baik.
Ya, itu adalah berita dari LAI. Mereka punya program yaitu Satu Dalam Kasih. Dan saat ini kita diminta untuk dapat mendukung di dalam doa ataupun juga di dalam donasi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya pikir ini juga menjadi salah satu bentuk karya kita terlibat untuk membangun perubahan bangsa ya, dengan kita terlibat ikut serta di dalam pembagian Alkitab ini di pelosok-pelosok. Memang pengiriman ke pelosok-pelosok itu butuh biaya besar. Waktu dulu kita mengirim buku-buku ke NTT itu aja, itu juga butuh biaya besar itu, berapa juta itu waktu itu kita mengirim ke sana ya, buku-buku. Nah, apalagi itu baru satu daerah, kalau beberapa daerah, wah tentu butuh biaya besar. Nah, disinilah gereja-gereja perlu mendukung LAI. Nah, untuk mendukung ini Bapak-Ibu dapat nanti di depan itu ada meja di tengah, Bapak-Ibu bisa mengambil amplop ini, yang kemudian Bapak Ibu isi langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Ya. Di sana nanti akan ada petugas yang akan mengarahkan ke sana ya. Jadi Bapak Ibu dapat mengambil ini amplop ya. Memang ke Bapak Ibu ambil bisa dikirim ke alamat ini gitu. Tetapi akan lebih mudah kalau kita langsung masukkan ke dalam kotak persembahan karena di sini nanti ada orang LAI juga yang akan ada di tengah-tengah kita gitu ya. Lalu di depan itu ada juga stand dari LAI juga, ada jual buku dan juga Alkitab bergambar. Kalau Bapak Ibu juga ingin membelinya, bisa dipersilakan ke sana. Ya. Mari kita terus dukung pelayanan-pelayanan untuk bangsa negara kita ini ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga ini perlu juga Bapak Ibu ketahui di depan itu ada pohon, namanya pohon doa. Bapak Ibu bisa menuliskan pokok-pokok doa apa yang ingin Bapak Ibu didoakan. Karena nanti ruang aman akan membawa kartu-kartu itu untuk kemudian didoakan bersama. Ya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan dan mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau hadirkan gereja kami, gereja GKI Peterongan ini di tengah-tengah kota Semarang, di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami percaya kehadiran gereja ini adalah gereja yang Kau hadirkan untuk menjadi berkat bagi sekitarnya. Dan kami bersyukur boleh menjadi bagian di dalam gerejamu ini. Disinilah kami mendapatkan berkat-berkat rohani, mendapatkan firman Tuhan, dan mendapatkan pelayanan-pelayanan. Dan tiba saatnya untuk kami pun turut serta melakukan karya bersama dengan Tuhan dan bersama dengan gerejamu ini untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu biarlah apa yang dibutuhkan LAI boleh tercukupkan. Dan Tuhan juga mohon berkati untuk orang-orang yang terjun ke pelosok-pelosok untuk membawa Alkitab, berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan berikan kepada mereka keselamatan. Supaya mereka sampai di tempat dan boleh kembali ke tempat mereka bersama-sama dengan keluarga. Bapa di surga, kami berdoa untuk program Satu Dalam Kasih LAI ini, kiranya dengan pembagian Alkitab ini, maka selain menumbuhkan iman, tapi juga melahirkan anak-anak bangsa yang turut serta membangun bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati para pengurus, komisi guru-guru sekolah minggu, komisi remaja, pemuda, komisi anak, komisi lansia, semua komisi yang ada, Tuhan berkati. Dan kiranya melalui komisi-komisi ini, maka menjadi sebuah wadah di mana anak-anak Tuhan di gerejamu ini dibangun, dibina, dan mengalami pertumbuhan. Tuhan, tolonglah untuk para aktivis, para hamba-hamba Tuhan, dan majelis, berikan kepada mereka karunia, hikmat, supaya dapat memimpin dan juga dapat menuntun segala program untuk dilaksanakan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan juga yang memberkati akan jemaat, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, ataupun dalam perekonomian mereka, ataupun dalam studi mereka. Tolonglah kiranya Tuhan pimpin dan terus Tuhan kuatkan iman di tengah-tengah pergumulan, tantangan, ataupun kesulitan. Kiranya jemaat-Mu boleh tetap terus menjalani hidup bersandar dengan Tuhan. Karena percaya Tuhan hadir dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi jemaat-jemaat yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan pasangan hidup, Tuhan tolonglah kiranya Engkau yang berikan yang terbaik. Dan berikan kepada anak-anak-Mu hati yang tetap terus bersandar kepada Tuhan dengan menunggu dengan sabar bahwa Tuhan akan membuka pintu bagi mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan dari Tuhan. Ya Bapa di surga, akhirnya kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, di mana bangsa negara kami yang terus sedang membangun, terus mengalami perubahan-perubahan. Saat ini membangun infrastruktur ataupun juga membangun di Kalimantan IKN sebagai pusat negara yang baru, Tuhan kiranya Tuhan yang juga akan ikut campur dalam semuanya itu. Tuhan yang menolong supaya semuanya dapat berjalan baik dan akhirnya boleh menjadi berkat bagi rakyat, mendatangkan kesejahteraan. Kami berdoa untuk para pimpinan supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan, terkhusus untuk acara Pesta Demokrasi di tahun depan. Tuhan tolonglah kiranya dapat dipersiapkan dengan baik, dan juga kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada rakyat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi atau terpancing kepada hal-hal yang akan mendatangkan permasalahan, keruwetan, ataupun juga perpecahan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan hadir di tengah bangsa negara kami, dan kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Thank you.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui pertama transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Dimohon untuk bisa bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih setiamu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui Bapak Elia Budi Wiono pada saat ini. Ajarkan kepada kami agar kami mampu untuk berproses melakukan setiap firman yang kami terima sehingga memampukan hidup kami menjadi berkat di dalam keluarga dan sesama kami. Pada saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya apa yang kami kumpulkan ini bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan juga berkenan memimpin majelis jemaat di dalam pengelolaannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tiba saatnya kita meninggalkan tempat ini, kita kembali dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingatlah, untuk kita tetap terus menyatukan diri kita di dalam jejak kasih Kristus, untuk kita boleh menjadi berkat bagi bangsa ini dan berkarya melalui hidup kita, membawa damai sejahtera dan membawa kabar sukacita bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.
Oh, Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa menjaga dan memelihara hidup kita. Kasih Yesus Kristus menyatu dalam jejak hidup kita untuk kita berkarya. Kekuatan dan penyertaan Roh Kudus memberikan kita karunia untuk kita boleh dapat menjadi berkat dimanapun kita berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Thank you.